У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння апошні дзень да тэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ужо можна казаць пра новы рэкорд. Да тэрміновага галасавання сёлета за 4 дні прагаласавала болей выбарнікаў, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах за ўсе 5 дзён да тэрміновага галасавання. Пра гэта сведчаць лічбы: 18,8% сёлета пасля 4 дзён і 17,39% 4 гады таму за 5 дзён. Далей з Менску Уладзімір Глот.
Пачынаючы ад першага дня папярэдняга галасавання, найбольшая актыўнасць фіксуецца ў Віцебскай вобласці. Тут ужо прагаласавалі 22,6% ад усіх выбарцаў. Найменшы паказнік у Менску – 16,9%. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік адзначае:
чым бліжэй выбары, тым больш людзей пачынаюць думаць о выбарах. І если вот первый день у нас было 2,7%, на второй чуть-чуть более 4 добавилось процентов, потом добавилось уже 5%, и сейчас уже добавилось 6,5%. Тем просто увеличивается, поэтому, наверное, сегодня процент уже будет побольше, чем во вчерашний день.
Специалист у галіне выборов Сергей Альфер каже, что процент дотерминового голосования в Беларуси треба брать до уваги не одну, а две лічбы.
Первая лічба та, якую назове центральная комиссия после дотерминового голосования.
И другая лічба, якую отримали натиральники на выборчих участках.
Так вот, эта лічба будет по разных областях варьироваться помеж 25% и 40%. Таким чином, та лічба, которая называется центральная комиссия, напевно, является больше-меньше реальной. А вот те лічбы, которые отримовываются после подліков по областях, они дают максимость сказать, что вот на такой-то процент дотерминовое голосование сфальсиковано. И эта разница мы имели и в 2000 году, и эту разницу имели в 2004 году, и я абсолютно уверен, мы эту разницу будем иметь в 2008 году.
Свою уверенность спадар Альфер тлумачит так:
потому что поводины мясовых органов влады, яны абсолютно не залежат от поводины центральной комиссии. И яны робят выборы так, как яны привыкли робить ранее. А ранее яны так и робили. Сколько потребно кинули и провели своего кандидата в депутаты. И зараз робят то же самое, не глядя на изменившуюся международную ситуацию, ожидания центральной комиссии, альбо какой-нибудь Европы.
Лічыць спецыяліст у галіне выбараў Сергей Альфер. За 4 дні датэрмінова прагаласавала ў Беларусі больш як 1 мільён выбарнікаў. З крытыкаю асвятлення кампаніі выбараў у Палату прадстаўнікоў выступіла міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў». Мы шкадуем, што не адбылося паляпшэння ў асвятленні выбарчай кампаніі, пагатоў гэта быў шанец для Беларусі нармалізаваць стасункі з міжнароднай супольнасцю, гаворыцца ў заяве міжнароднай арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Медыі як мясцовага, так і нацыянальнага ўзроўню засяроджваліся на працэдурных аспектах выбарчага працэсу. Большасць сродкаў масавай інфармацыі, пераважна фінансаваных з бюджэту, надавалі больш увагі прэзідэнту ды іншым прадстаўніком дзяржаўнай улады, чым ролі парламенту або кандыдатам. Гэта фрагмент заявы міжнароднай арганізацыі «Рэпартэры без межаў».
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Гукі цішыні і лінія Лукашэнкі, байкот ці ўдзел, датэрміновае галасаванне як залаты запас цэнтр выбаркаму. Гэтыя тэмы ў праскай студыі «Свабоды» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу у 18:15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Сёння ў Менску на плошчы Незалежнасці перад будынкам цэнтра выбаркаму кандыдаты ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу правялі акцыю пратэсту. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
У першай палове дня каля будынку цэнтральнай выбарчай камісіі сабраліся прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі. Лідар кааліцыі Мікола Статкевіч прадставіў кандыдата ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу Васіля Лаўранюка з Берасця, Віктара Канцавенку з Рэчыцы, якія ў прысутнасці вялікай колькасці журналістаў спалілі свае пасведчанні. Мікола Статкевіч патлумачыў учынак кандыдатаў.
Яны вельмі абавязаны тым, як праходзіць гэта кампанія, адміністрацыйным рэсурсам, прымушэннем да датэрміновага галасавання і тым, што назіральнікаў дагэтуль не гарантавана права назіраць за падлікам галасоў. Такім чынам, выбары ператвараюцца фарс. Калі ласка, свае пасведчанні пакажыце. Пакажыце пасведчанні, каб гэта кандыдаты ў дэпутаты. Зараз яны хочуць выказаць сваё стаўленне да гэтых выбараў. Калі ласка.
Авіат. Галіт лош. Яман.
Такім чынам, вось іх ацэнка гэтых выбараў.
Пасля таго, як кандыдацкія пасведчанні згарэлі, акцыя пратэсту скончылася. За ёй назіралі міліцыянты, вялі аператыўныя відэаздымкі, але нікога не затрымлівалі. Васіл Лаўрынюк, які балятуецца па белавежскай выбарчай акрузе нумар 8, сказаў:
"Выбары очень пад жорсткім кантролем знаходзяцца іменна вертыкалі власці. Всім прэдседателям ісполкомаў даны каманды жорстка кантраліраваць выбары, і если не абеспечыць там праходжанне асноўнага кандыдата, нужную цифру для основного кандидата, то дальше они своей должности занимать не будут. Они не скрывают этого дальше многие".
Віктар Канцавенка з Рэчыцы, які балятуецца па Будакашалёўскай выбарчай акрузе, патлумачыў, што спаленнем свайго пасведчання на плошчы выказвае пратэст уладам супраць фальшавання выбараў.
"Я тым самым выразіў пратэст властям на местах. Просто моральный процесс властям. В связи с тем, что выборы проходят недобросовестно. Сегодня на местах идет фальсификация наших выборов. Идет досрочное голосование. Людей принуждают выходить на голосование. За три дня уже проголосовал досрочно 17%. Я считаю, что где-то будет сделано 30% досрочного голосования. Но идет давление. Наш кандидат от власти с нами не встречался. То есть дебата никаких не вел. Урны не плены днища лентой, не пломбированы сургучом".
Координатор подпримальницкого блоку у европейским списком Алис Макаев подвел выники акции.
"Я лишу это мужная громадянская позиция, мужный учинок. Показать, что это за выборы. Бо это на самом речь фарс, это имитация выборов. На сегодняшний момент пытаются залакировать, не показать, что самые демократичные выборы, а выборов нема".
Два кандыдаты ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу на знак пратэсту супраць парушэнняў падчас выбарчай кампаніі спалілі сёння на плошчы незалежнасці свае пасведчанні. У Маскве каля будынку беларускага пасольства сёння адбыўся пікет супраць прызнання вынікаў парламенцкіх выбараў у Беларусі. У пікеце ўзялі ўдзел актывісты расійскіх моладзевых арганізацыяў. Яны скандавалі лозунгі «Жыве Беларусь» і «Вашы выбары – гэта фарс». "Мы патрабуем ад кіраўніцтва Еўрапейскага звязу і ЗША не займацца крывадушнасцю ў адносінах да кіроўчага ў Беларусі рэжыму, пакуль не будуць прадэманстраваныя рэальныя крокі ў справе дэмакратызацыі Беларусі", гаворыцца ў заяве ўдзельнікаў маскоўскага пікету.
З усіх рэгіёнаў Беларусі праходзіць інфармацыя, што людзей прымушаюць галасаваць датэрмінова. Чаму ўлады не баяцца, што людзі пачнуць абурацца? Як замежныя назіральнікі паставяцца да масавага датэрміновага галасавання? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кандыдат у дэпутаты па ясенінскай выбарчай акрузе Валенціна Свяцкая з Менску і былы старшыня Жлобінскага гарсавету, дэпутат Верховнага савету 13-га склікання Марат Афанасіў з Жлобіна.
Наша экспертыза пазней у сённяшнім эфіры. На выбары ў палату прадстаўнікоў у Беларусі акрэдытавана 925 міжнародных назіральнікаў. 402 назіральнікі прыехалі ў Беларусь па лініі судружнасці незалежных дзяржаваў, 465 па лініі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Астатнія прадстаўляюць выбаркамы сваіх краінаў ці з'яўляюцца дыпламатамі, якія акрэдытаваныя ў Менску. Пра гэта паведаміла сёння старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына на сустрэчы з кіраўніком камітэту Савету Федэрацыі Расіі ў справах СНД Вадзімам Густавым. А зараз пра тое, як рыхтуюць да заўтрашняга галасавання выбарчыя ўчасткі. Рэпартаж з менскіх участкаў Алега Груздзіловіча.
Заходжу у 212-ю Менскую школу, дзе месяца 366 і 367 выбарчыя участкі. У фае наладжваюць музыку, якая заўтра будзе сустракаць выбарцаў. Ходзяць за мучымі прыбіральшчыцы, для дзвярэй сядзіць міліцыянт. Называюся корэспандэнтам і атрымліваю дазвол прайсці да дырэктара школы. Георгій Адрушенко 15 гадоў кіруе 212-й школай. Згадвае, што літаральна кожны другі год у школе былі то рэферэндумы, то прэзідэнцкія ці парламенцкія выбары. Чарговая выбарчая кампанія для яго да дробязяў знаёмы і адладжаны працэс. Дырэктар шпарка вядзе па асноўных аб'ектах заўтрашніх падзей.
Двум-трём часам закончым фарміраваць збірательныя ўчасткі. Сёння ўсё будзе зделано. Гатуем канцэртныя праграмы з 10 до 15 часоў. В общем-то, весь педколлектив трудится так, чтобы встретить избирателей чисто и аккуратно.
Навошта патрэбны канцэрт на выбарчым участку? Паводле спадара Андрушэнкі, гэта яшчэ і справаздача дзіцячых творчых калектываў. Увогуле, у дзень выбараў школа імкнецца паказаць жыхарам раёну, што ў ёй усё добра, і за дзяцей можна не хвалявацца. Ці цікавіцца, хто заўтрашнімі выбарамі? Спадар-дырэктар адказвае, што літаральна гадзіну таму ў школу прыязджалі назіральнікі з АБСЭ.
Пасмотрелі, дзе будуць участкі. Просили, задали вопросы, как идет голосование. Остались очень довольны.
Ты цікавился тем, у всех будете назирание, отлеглостью назирания.
Подходили, смотрели, все их удовлетворило. Спросили разрешение завтра подъехать. Я говорю, пожалуйста.
Спускаемся на перший поверх, где в адмысловым покое идет датерміновое голосование. За столами сядять 5 святочно оправнутых женщин. Наведников нема. Але паводле старшыні выбарчай камісіі Тацяны Кутасавай, якая працуе намесніцай дырэктара школы, сёння за першую палову дня датэрмінова прагаласавала ўжо каля 30 чалавек.
Только вот сейчас проголосовал, поздравляли молодого человека, который голосовал первый раз. Мы не имеем права интересоваться их настроениями и выяснять причину, почему они пришли.
Апошні аб'ект экскурсіі пад кіраўніцтвам дырэктара школы – буфет, дзе заўтра выбарцам будуць прадаваць розныя харчы ды прысмакі. Спадар Андрушэнка не выключае, што будзе ў продажы і алкаголь. Дырэктарка камбінату школьнага харчавання Фрунзенскага району Лідія Васильева дзеліцца сваімі меркаваннямі адносна таго, чаму людзі будуць купляць гэта ўсё не ў краме, а ў школьным буфеце.
Раньше шли за дефицитами. Сейчас все то, что продается на выборах, оно каждый день есть в магазине и на рынке. Поэтому я считаю, чтобы не тратить время на магазин. Все-таки выходной день.
Развітваемся на ганку. Бачу на дзвярах школы сціплыя чорна-белыя партрэты трох кандыдатаў. Ці немала агітацыйных матэрыялаў, каб добра праінфармаваць выбарнікаў? Георгій Андрушэнка лічыць, што дастаткова. Кажа, педкалектыў пра кандыдатаў ведае і жыхары раёну мяркуюць таксама. Заўтра а 7:30 раніцы ў 212-й школе апячатаюць скрыні і праз 30 хвілін пачнецца галасаванне. Дырэктар спадзяецца, што на выбары прыйдзе 70-80% выбарцаў і абыдзецца без непрыемных здарэнняў. Падлік галасоў паводле дырэктара школы завершыцца ўжо праз 2 гадзіны па заканчэнні галасавання. Гэта недзе а 10 вечара. Падмігваю суразмоўцу, а потым банкет, чую рашучае не.
У нас панедзельнік рабочы дзень, з 8 часов начынаецца заняцце. Так што не да гэтага. І так ужо ўсталі.
Рэпартаж на менскіх выбарчых участках падрыхтаваў Алег Груздзіловіч. З вами Радио Свобода, тема дня. Субота, апошний день дотерминового голосования на выборах депутата у Палаты представников. Все лето за 4 дни проголосовало более выборников, чем на попередних парламентских выборах за все 5 дзён дотерминового голосования. На площі Незалежності у Мінську перед будинком Центру виборкаму кандидати у депутати від Європейського СПІСу провели акцію протесту. Протестуючи супроць порушенню під час кампанії, кандидати від Європейського СПІСу Василь Лауренюк і Віктор Концавенко спалили своє посвідчення. У Москве каля будинку Білоруського посольства дусі пікет супроць признання виніку парламентських виборів у Білорусі. Представники оппозиционных сил закликали людей, которые считают выборы недемократичными и несправедливыми, выйти на Кастрышницкий пляц у день голосования о 8 године вечера. У неделю, как и звычайно, у дни важных подеев, все наисвежейшая, вся наисвежейшая информация про белорусские подеи, завтра про выборы, на сайте и у эфиры «Свободы». Говорит директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук. Шановні слухачі, як завжди, у ефірі буде оперативна інформація з виборчих участків, з штаб-квартири політичних партій, з Кастричницької площі. Ну, але так само і міркування кандидатів у депутати, оцінки назіральників, вислови аналітиків. На сайті «Свободи» від самої раниці, а у ефірі від 6 вечора. У ефірі, до речі, кожної першої півгодини буде саме свіжа інформація, аналітика, голоси вулиці. Ну, а кожна друга півгодинка буде огляд ваших дзвінків, дописів, ваших міркуванняў про гэтыя выбары. Але у нас до вас просьба у гэты дзень. Дапамажыце нам. Прышліце фото, напішыце смс, пазваніце, пакіньце сваё меркаванне, вазьміце ўдзел у дыскусіі. Адкажыце на пытанне не толькі, што вы бачылі, але і што вы бы хацелі бачыць, што б зрабілі вы, калі вы былі дэпутатам, што б вы хацелі ад вашага дэпутата, якія змены ў краіне вам падаюцца найбольш важнымі. Ваше меркаванне было б надзвычай карыснае. Мы хочам, каб ваш голас стаў голасам свабоды на роўні з галасамі прафесійных журналістаў, палітычных аналітыкаў і ўдзельнікаў выбараў.
І, натуральна, найлепшыя грамадскія карэспандэнты свабоды будуць угонараваныя, гаворыць Александр Лукашук.
Мы пастанавілі, што першыя 10 чалавек, якія ўнесуць найбольшы ўнёсак у нашую праграму, у тое, што з'явіцца, будзе апублікавана на нашым сайце, будуць адзначаныя прызамі. Ну, галоўны прыз – тое, што ваш голас будзе пачуты, і будзе пачуты не толькі журналістамі свабоды, а всімі тымі дзясяткамі тысячаў людзей, якія ў гэты дзень настрояцца на нашай хвалі, якія адкрыюць наш сайт. А таксама вы атрымаеце невялікую падзяку ад нас, кароткахвалевы прымач «Грундзік». Самыя актыўныя народныя журналісты ў гэты дзень будуць адзначаны такім прызам.
Дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Прадстаўнікі апазіцыйных сілаў заклікалі людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі і несправядлівымі, выйсці на Кастрычніцкі пляц у дзень галасавання а 8 гадзіне вечара. Арганізатараў у гэтай акцыі няма. Па дазвол на правядзенне акцыі пратэсту звярнуліся былі толькі сябры незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», аднак менскі гарвыканкам даў адмоўны адказ. Якія мерапрыемствы адбудуцца на плошчы 28 верасня, высвятляла Любоў Лунёва.
28 верасня людзі пачнуць збірацца на Кастрычніцкай плошчы а 8 вечара. Віктар Івашкевіч паведаміў, што ў 20:30 адбудзецца прэс-канферэнцыя су старшыняў палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл пад экранам, які знаходзіцца каля ўваходу падземны пераход з боку універсама цэнтральны.
Лідары АДС правядуць прэс-канферэнцыю, дзе будуць давацца ацэнку узроўню дэмакратычнасці тых выбараў, якія адбудуцца. Люди, якія лічаць, што гэтыя выбары не дэмакратычныя, не свабодныя, што трэба рабіць новыя свабодныя выбары, прыйдуць на плошчу. Ніякіх штурмаў, ні палаца рэспублікі, ні палаца прэзідэнцкага ў гэты дзень не плануецца, бо гэта ў гэты дзень не мае сэнсу.
Заявку на правядзенне мітынгу ад імя сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» падпісала Наста Палажанка. Актывісты арганізацыі лічаць сваім абавязкам выйсці на плошчу і прадэманстраваць сваё стаўленне да выбарчай кампаніі. Артур Фінкевіч лічыць, што большасць людзей на плошчы будзе складаць моладзь.
Перакананы, што асноўная частка людзей там будзе моладзь, таму што моладзь гэта самы актыўны сегмент беларускага грамадства. Я перакананы, што абсалютна неабходна хадзіць на такія мерапрыемствы менавіта падчас выбараў. Лічу, што арганізатараў гэтай акцыі як такавых няма. Яны абсалютна дадзенай сітуацыі і не патрэбныя. Будзем, скажам, дзейнічаць па тым сцэнары, каторы будзе выпрацаваны непасрэдна на месца.
Александр Мілінкевіч таксама выйдзе на Кастрычніцкую плошчу.
Хто будзе арганізатарам, не знаю, але сам прыйду абавязкова. Ну, шкада, што как бы няма плану і няма ведання, што там нам трэба чакаць на гэтай акцыі, але, ну, выканую свой грамадзянскі абавязак і абавязкова прыду.
Александр Казулін і Мікола Статкевіч будуць мець пры сабе мегафоны. Такім чынам, на плошчы можа адбыцца імправізаваны мітынг. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька лічується, що на подобні акції не треба брати дозвол чи призначати організатору і планувати сценар. Він спослався на те, що збор на площі під час підліку голосів є звичайною європейською практикою.
Формат ніхто не визначав. Просто різні структури, різні люди заявили, що вони закликають людей вийти на протест. А формат акції не визначений. Практика, колінійка є місце, туди люди збираються або святкувати, або смуткувати.
Другі сутки запар міліціянти обходять активістів демократичного руху на квартирах і попереджують їх об адміністраційній відповідальності у випадку грубого порушення громадського порядку. Активісти лічать дії уладів абсурдними, бо і так відомо, що законодавство порушати нельга. Вони лічать, що це чергова спроба заполохати тих активістів, які активно удільничають у вуличних акціях.
Представники оппозиционных сил закликали людей, которые считают выборы недемократичными, выйти у неделю на Кастрышницкий пляц о 8 године вечера. Старшиня Центра Выборкаму Лидия Ярмошина поведомила сегодня, что кончатковые выники выборов будут подличены 3 Кастрышника. Центр Выборкам различивая, что попередние выники выборов депутатов Палаты Представников будут ведомые до 1 годины ночи 29 вересня. Процент явки выборников будет подличены до 22 годин 28 вересня. Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати про систему сподорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про сподорожник Godbert 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. С вами Радио Свобода. Сёлетний верасень уже принёс холодные дни. И снова осень для белорусских коммунальников пришла знянацку. У дитячих садков отепление включили после того, как детки начали хвореть, а батьки обураться. На каком узровне принимается решение о початку отепляльного сезону? Какие иснуют нормы? Чи могут люди регулировать температуру в своих квартирах? И какие новые энергосберегальные технологии теперь иснуют? Про все это у доследи Гины Студинской.
Есть документ, затверженный Советом Министров в 2003 году. Он называется «Правила подрыхтовки и проведения осенне-зимового периода энергозабеспечальными организациями и споживцами тепловой энергии». В этих правилах прописаны все умовы и нормы, каже наместник начальника державного предприемства «Менская городская жилево-коммунальная господарка» Сергей Пушков.
А дальше принимают решение уже Мингоросполком, по согласованию с Министерством энергетики, с Министерством жилищно-коммунального, с Авмином по согласованию. Все, они принимают решение. Гидромет затребует данные. А потом мы руководствуемся этим распоряжением и включаем отопление. Вот и все.
Сёлета початок осени был холодный и дождливый. Что до дитячих установ, шпиталя у тепло включили только 25 вересня. Хотя нормы докладно прописаны в этих самых правилах. Каже санитарный лекарь Национального центра гигиены, эпидемиологии и громадской здоровья.
В школе это может быть спортивный зал, которому требования от 15 до 18. Учебное помещение 18 градусов. В детских садах, если это групповая ячейка, то тоже есть разница в зависимости от того, ясельная эта группа или постарше. Там от 19 до 21.
Менгорвыконкам принял постанову об включении отопления только у дитячих дошкольных установах, социальных притулках, лечебно-профилактичных стационарах, дитячих домах, спальных корпусах школ-интернатов. У школах отопление покуль не включили. Да и не во всех дитячих садках тепло, свяжая мать и двоих малолетних деток.
У нас у Стасика в группе выхованница сказала, что не 13-14 градусов. Шведер, джемпер, все равно ручки холодные, спать клались в колготках. На дворе вот зараз отрымливается, что теплее, чем в группах у детей.
А до гэтуль еще тепло не уключили?
Еще не.
Еще одна цікавая околичность. Решение об уключении тепла принимается централизованно, на самом высоком узровне. узроўні, узгадняецца з некалькімі міністэрствамі і ведомствамі. У дэмакратычных краінах рашэнні па камунальных пытаннях прымаюцца органамі мясцовага самакіравання, кажа старшыня грамадска-асветніцкага аб'яднання фонд імя Льва Сапегі Мірослаў Кобаса.
Адзін з элементаў мясцовага самакіравання это тое, што рашэнне прымаецца самастойна і пад сваю адказнасць. Што тычыцца пытання, хто прымае рашэнне на узроўні камунальным, на узроўні мясцовага самакіравання. Прэзідэнт ці там рада міністраў ці яшчэ нехта гэтае рашэнне не прымае.
У ва ўсім свеце цяпер займаюцца энергазберажэннем. Будуюць дамы па новых сучасных энергаэфектыўных тэхналогіях. Але што рабіць са старым жылым фондам? Адмыслоўцы сцвярджаюць, што калі замяніць звычайныя драўляныя вокны на так званыя шклопакеты, зберагаецца да 50% цяпла. А калі ўцяпліць, да прыкладу, сцены звычайных панэльных дамоў, эфект яшчэ больш заўважны. Намеснік дырэктара унітарнага прадпрыемства Институт НИПТИС имя Атаева Леонид Данилевский кажа.
Мы утепляем сейчас. Получается теплозащита в 2,5-3 раза лучше, чем у старых зданий. Тепла через стены уходит 2,5-3 раза меньше, чем это было раньше.
Але можна назіраць зімой такую картину. Адчыненыя форткі, фрамугі, у кватэрах горача. Атрымліваецца, што пры дарагоўлі газу электраэнергіі камунальнікі абаграваюць вуліцу. Былы кіраўнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі сталіцы Іван Анташкевич кажа.
У нас центральная система отопления и подачи горячей воды и в старых, и в новых домах. Новые дома, за редким исключением, строятся с каким-то автономным отоплением. А поскольку это так, все внутри квартиры и дома зависит от теплосетей.
Побач может стоять старая панелька и сучасный дом, побудованный по энергосберегальных технологиях. А тепло подается однольково. У себя у квартиры человек не может регулировать температуру, каже Иван Анташкевич.
На Западе придумали систему индикаторов, которые ставятся на батареи, и регуляторов на стояки батареи. Это огромная работа, и этой работой нас совсем еще никто не занимался, кроме глупых экспериментов, которые провели в индивидуальных случаях. Поэтому ни о каком регулировании внутри квартир нет никакого разговора.
Але что тычыцца перспективы, наступным кроком будет переход до проектования только энергоэффективных будинков. Первая ластовка уже есть. Поводле проекту институту НИПТИС МАПИД побудовал дом у микрорайоне Червоный Бор, каже наместник директора Институту Леонид Данилевский.
Следующее поколение, вот энергоэффективное здание, там устанавливается уже система принудительной вентиляции с возвратом тепла уходящего воздуха. Они обеспечивают воздушный комфорт помещения, дают свежий воздух.
Таким чином, теплое поветра с кватеры не будет выветриваться проз фортку, а вертаться. Ну а у жилых домах уключить тепло, коли среднесуточная температура на протягу 5 дней нижайшая за 8.